Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi za 5. april o sadržaju. Crna mrlja u istoriji ratovanja svakako je bombardovanje Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu 6. aprila 1941. godine. Pre neku godinu istoričar Dejan Ristić je objavio knjigu Kuća nesagorivih reči u kojoj je podsjetio na taj strašan događaj. Zgrada na Kosančićevom vencu je planski gađena budući da je ciljano pogođena zapaljivim bombama, a ne klasičnim projektilima. O tome postoji svedočenje generala Aleksandra Lera koji je osmislio i realizovao bombardovanje Beograda. I zato se svakog 6. aprila sa tugom sećamo na ovaj najveći pojedinačni zločin učinjen nad kulturnim nasljeđem u Drugom svjetskom ratu u Evropi. Tako i počinjemo današnje kulturne krugove u znak sećanja na stradanje Narodne biblioteke Srbije. Danas je predstavljena originalna knjiga Zaharije Orfelina Goresni plač za koju se mislilo da je nestala u bombardovanju na Kosančićevom vencu. Zaharije Orfelin dobro je shvatio zadatak pesnika naroda koji je zapao u velike nevolje. Ceo život je posvetio radu na prosvećivanju svog naroda i prvi je pisac koji je štampao svoje pesme u dve varijante, na crkveno i rusko-slovenskom jeziku i na narodnom srpskom jeziku. Danas je također u službenom glasniku predstavljena knjiga Radine Vučetić Evropa na Kalemegdanu. Ova istoričarka poznata je po zanimljivom pristupu istorijskim događajima. Podsjetimo na neke njene ranije rado čitane knjige poput Coca-Cola socijalizam i Monopol nad istinom. Kao i za mladena objavila je dve važne knjige Beograd između dva rata i Prestonica nezavisne Srbije. Ostajemo još malo u svetu knjiga. Sinoć u okviru programa Kultura putem pošte započet temat Portreti srpskih pisaca. Prvi gost ovog programa bio je književnik Milisav Savić. Sinoć je također, znači govorimo o događajima od sinoć u Narodnom pozorištu Beograda, pred izvođenje opere Carmen Žorža Bizea dodeljena nagrada Oscar Danon mecosopranu Ljubici Vraneš. Danas u redovnu bioskopsku distribuciju kreću novi filmovi. I za kraj emisije u Goethe institutu krajem marta na književnoj večeri srela su se dva umetnika, likovna umetnica Nina Todorović i pisac Bojan Savić Ostojić. Šta ih je povezalo, slušamo u današnjoj emisiji. Cinderella, I don't want to fly on a sedmicu Kulturni krugovi Radio Beograda 2 počinjemo sećanjem. Sutra je 6. april, dan sećanja na stradanje Narodne biblioteke Srbije, koja je pogođena i uništena u nacističkom bombardovanju Beograda 1941. godine. Ovaj dan je spomen na uništavanje kulture jednog naroda, ali i poziv na sećanje i odgovornost, moglo se danas čuti u holu ispred centralne čitaonice Narodne biblioteke. Prilog je pripremio Ranko Stojilović.
Nacionalna biblioteka pogođena je 6. aprila zapaljivim bombama i tom prilikom izgorela je sama zgrada, koja se nalazila na Kosančićevom vencu, kao i gotovo celokupan njen knjižni fond, a nestali su i svi inventari i katalozi. Upravnik Narodne biblioteke Srbije, Laslo Blašković, danas je položio venac na zgareštu biblioteke na Kosančićevom vencu, a u holu današnje biblioteke prisutne je podsjetio na bogate aktivnosti ove institucije kulture u toku protekle godine.
Novoustanovljeni proces rada na reviziji knjižnog fonda prošle godine ovaploćen u preko 133.000 zapisa. Za fond je također prinovljeno 112.000 jedinica građe. Konzervirano je i restaurirano preko 15.000 listova stare i retke bibliotečke građe i preko 1.000 jedinica neknjižne građe, uključujući u zbir i fond manastira Hilandara. Osnovana je Međunarodna književna kolonija, otvoren centar slovenskih kultura, otkupljena dragocena Orfelinova knjiga i vraćena na mesto kome pripada, u Narodnu biblioteku Srbije.
Narodna biblioteka danas je predstavila originalnu knjigu Goresni plač, jednog od najznačajnijih srpskih prosvetitelja 18. veka, Zaharija Orfelina, u čiji je posjed nedavno došla, a za koju se smatralo da je nepovratno izgubljena u bombardovanju 6. aprila. Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije, Vladan Vukosavljević, ukazao je na to da nacističko bombardovanje biblioteke nije bio plod slučajnosti, već dobro proračunati akt koji je za cilj imao da presudi kulturi jednog naroda, te da je namerno gađen očni živac našeg kulturnog bića, da se identitet te nacije potpuno prepusti zaboravu i zatravi. Taj se plamen spržene i spaljene biblioteke spojio sa jednim drugim, a na nama je šta ćemo u toj vatri videti, istakao je ministar Vukosavljević.
Plamen koji je proždirao sve ono što je srpska kultura ili praktično sve ono što je srpska kultura stvorila do tada, trajao je 2 ili 3 dana prema različitim izvorima i ostavio je na pejzažu naše kulture i našeg kulturnog sećanja trajni i duboki ožiljak. Jedan drugi plamen na ovom mestu ili veoma blizu je uništio mošti i zemaljske tragove Svetoga Save. Oba ta plamena proždrala su i uništila ono do čega nam je bilo stalo, do čega smo držali i što je činilo i čini naše kulturno jezgro i jezgro našeg identiteta. Ali ako poslušamo mudrog Cicerona, onda bi ta dva plamena mogli i trebalo da osvetle srpsku sudbinu i srpsku poziciju u istoriji. Oko ta dva plamena možemo tugovati i plakati ili se tužno sećati, što ovom prilikom i činimo, barem ovo treće, ali možemo ih uzeti kao nauk, kao iskustvo, kao opomenu i kao naravoučenije.
O Zahariju Orfelinu danas je u biblioteci govorila profesorka dr. Mirjana Stefanović. Svoje stihove čitao je pesnik Živorad Nedeljković, a profesor dr. Zoran Paunović podsjetio je prisutne na značaj kolektivnog pamćenja, čija je knjiga osnovni simbol.
Predanje, nažalost, nije moglo knjige i rukopise sačuvati od požara, ali je sačuvalo svest o njima, svest o ogromnom, nesamerljivom i neprocenjivom značaju onoga što je nestalo u plamenu. To što smo danas ovde potvrđuje da ta svest, uprkos svemu, uspeva da opstane. Rukopisi izgleda ipak gore, ali ih je makar ponekad i kad izgore moguće sačuvati, ako nikako drugačije, onda u kolektivnom pamćenju. Jer kad stradaju ljudi, ponekad iza njih ostanu knjige. Ali kad stradaju knjige, s njima neizbežno stradaju i ljudi. Oni koji su ih stvorili, oni o kojima je u njima pisano, oni koji su ih čitali, oni koji ih nikad neće pročitati. Zato čuvajmo knjige, jer one čuvaju nas, mada smo počesto skloni da to zaboravimo.
Pored originalne knjige Goresni plač, koja je sasvim slučajno pronađena u jednoj antikvarnici u Beču prošle godine, u holu ispred centralne čitaonice otvorena je izložba svih dela Zaharija Orfelina iz Fonda Narodne biblioteke, među kojima su i originalna izdanja latinskog bukvara, slaveno-serbskog magazina, Žitija Petra Velikog, zatim originalne, ali i fototipska izdanja grafika.
plasiraće u Beogradskom narodnom pozorištu pred izvođenje opere Carmen Georgea Bizea dodeljena nagrada Oskar Danon mecosopranu Ljubici Vraneš. Slušamo prilog Gorice Pilipović.
Nagrada koja nosi ime legendarnog dirigenta Beogradske opere dodeljuje se od 2011. godine umetniku koji je mlađi od 40 godina, a do sada je ostvario izuzetne rezultate na ovoj sceni. S obzirom da je apostrofirana mladost umetnika, to je i podstrek za njegovo buduće stvaralaštvo. Sinoćnjim izvanrednim izvođenjem uloge Carmen, Ljubica Vraneš je pokazala da potpuno zaslužuje ovu nagradu i bila je veoma uzbuđena kad ju je primila od VD direktora opere Janka Sinadinovića.
Mnogo mi je drago, eto i prijatelji i moja porodica, svi su bili tu, i moji profesori, moji mentori, moja velika podrška. Baš sam bila uzbuđena, da prosto nisam znala šta da kažem, mada sam smišljala kao šta ću reći, ali ispostavilo se da je taj tekst ispario i onda sam morala nešto u momentu da smislim drugo. Da, ali bila sam baš uzbuđena i naježila sam se u jednom momentu. A zaista to što sam i rekla pred publikom kada mi je uručena nagrada, svaka nagrada je posebna, ali ova u narodnom pozorištu u mojoj matičnoj kući mi je zaista najdraža, jer su mi je dodelile moje kolege, moj direktor Janko Sinadinović i upravnik Dejan Savić, maestro veliki, koji su podržali sve ovo što sam ja radila proteklih godina od 2011. od kako sam prvi put u angažmanu Narodnog pozorišta, od 2008. sam ovde u operskom studiju bila kod moje profesorke Radmile Bakočević i zatim kod zapravo prvo sam bila u operskom studiju kod profesora Nikole Kitanovskog i Dragane Radaković, a zatim kod profesorke Bakočević zajedno sa maestrom Dejanom Savićem i Dejanom Miladinovićem kao rediteljem. I od tada kako sam došla ovde na scenu, ređale su se prvo male uloge, zatim sve veće i veće, onda se desila jedna audicija u Temišvaru gde me svetski poznati tenor Kornelije Murgu pitao zašto ja ne pevam u Beogradu Carmen. I ja sam rekla, pa mi u Beogradu imamo tri Carmen, tako da nikome apsolutno nije ni palo na pamet da bi ja mogla jednog dana pevati Carmen. I on je prvi rekao, nauči Carmen, za 4 nedelje dođi i vidjet ćemo kako će to tada zvučati. Ja sam tada samo znala habaneru i za 4 nedelje uz pomoć maestre Ana Zorane Brajević radila sam svakodnevno sa njom, bila sam uporna, vredna i otišla sam na ponovno preslušavanje i od tada je krenulo sve u Rumuniji da se otvara jedan Nabuko, Rigoletto, Otelo, jedna Carmen, druga Carmen, Don Carlos, baš dosta toga se lepog otvorilo. I još jedno, priznanje Oskar Danon na domaćoj sceni, a ne treba mi priznanje za inostranu scenu, zato što svaki put kada iznova dođete u neki teatar i kada vam se ponudi neka nova produkcija, to je zapravo najveća nagrada. Evo, u ponedeljak već odlazim u Bukurešt gde radim u novoj produkciji Don Carlosa pevam Eboli, prvi put na toj sceni pevam Eboli. A onda opet u maju još jedna Carmen i pretpostavljam, nadam se da ću opravdati svojim radom na sceni, da ću otvoriti još neke nove lepe uloge i nešto čemu svi težimo, jel, da imamo što više posla, da što više pevamo i da što više ljudi čuje za nas. Eto, ispunio mi se san da pevam u Narodnom pozorištu i da pevam Carmen, san svakog mecosoprana.
Tako je. Ali kad pogledam, vaš repertoar baš je širok, od Mozarta do Prokofijeva, vidim da pevate i u Zaljubljenu tri naranđe.
Da,
to je neobičajno.
Da, sa tim Zaljubljenim naranđama sam, da mi je to bila prva uloga, da mi je to bila prva uloga u Narodnom pozorištu. Posle toga uloga u Adriani Le Couvreur, pa Mercedes u Carmen, Kerubino u Figarovoj ženitbi i tako lepo ređale su se jedna za drugom. Ja nikada nisam odbijala ulogu, nisam bila u prilici. Sada sam u pripremama za Rosinijevu Pepeljugu, koja treba krajem aprila da se izvede ovde na sceni Narodnog pozorišta u balestrinim kostimima. To će biti zaista spektakl u režiji Jagoša Markovića, jedna fantastična režija. To je predstava koja je inače punila pozorište. Ne znam tačan broj koliko je bilo predstava, ali veliki broj predstava je odigran i uvek su bile pune, da.
To je znači sledeće što vam predstavim.
U Beogradu sledeće Pepeljuga, a u Bukureštu Eboli Don Carlos. Dans l'antiquité, sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. Elle a dans l'antiquité. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. Elle a dans l'antiquité. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. Elle a dans l'antiquité. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. Elle a dans l'antiquité. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. Elle a dans l'antiquité. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. Elle a dans l'antiquité.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda, 11. april, 19 časova, galerija RTS-a, Takovska 10.
Ređuju se događaj od sinoći danas u emisiji Kulturni krugovi, sada o jednom današnjem događaju. Evropa na Kalemegdanu nazive knjige Radine Vučetić koja se bavi kulturnim životom naše prestonice između dva svetska rata, na primjeru osnivanja i rada umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, opširni u prilogu Jovane Milovančević.
Zahtev velikog pisca Rastka Petrovića da Beograd mora naučiti evropski govoriti, istoričarka Radina Vučetić razumela je kao zov za emancipacijom, modernizacijom i evropeizacijom srpske prestonice u periodu između dva svetska rata. Tada se Beograd otvara za nove estetike i poetike, a to rezultira kolektivnim, ne samo individualnim idejama i tokovima. Tradicionalizam se odbacuje, a na scenu stupaju velike i čuvene izložbe parijskih i italijanskih umetnika u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Beogradske dame organizuju književne večeri, koncerte, balove. Scenarije za njih pišu Nušić Vinaver, muziku Jovan Hristić, scenografiju tada vodeći jugoslovenski slikari. Tradicija postaje veliki i čuveni evropski modernizam i naša zemlja ide u korak sa njime, objašnjava istoričarka umetnosti Irina Subotić.
20. i 30. godine su bile izuzetno značajne za potvrđivanje Jugoslavije kao velike države koja je sa središtem, razume se, u Beogradu i Srbima koji su bili pobednički narod, obuhvatila sada jednu veliku teritoriju, ali je tu trebalo napraviti jednu koherentnu politiku koja se vrlo teško ostvarivala na političkom planu, na međunarodnom planu, na ekonomskom planu, ali na kulturnom je mogla.
Knjiga Radine Vučetić, Evropa na Kalemegdanu, kroz prizmu jednog udruženja daje celovitu i sveobuhvatnu sliku jednog vremena koje nije samo istorijski, već i kulturno-umetnički relevantno. Otuda ovaj tekst može biti inspiracija i podsticaj za stvaranje novog umetničkog dela, jer i samo na neki način to jeste, kaže reditelj i glumac Dragan Bjelogrlić.
Taj stil koji je Radina Vučetić u toj knjigi, u tom štivu gajila, je upravo ta jedna vrsta romansirane istorije gde vi kroz jedan, u stvari, hvatate jedan duh vremena. A to je za mene, ja mislim uopšte kada neko želi da se bavi određenim istorijskim periodom za filmskog stvaraoca, verovatno najbitnije. A to ne toliko egzaktni istorijski podaci koliko jedan duh vremena koji bi onda treba da se oslika. Mislim da je ova knjiga baš možda najbolji primer kako se u stvari može približiti jedan period čitaocu, a ne mnogo ga opterećivati sa nekim suvoparnim istorijskim faktima, već upravo nešto što čini jedno vreme.
U promenjenim kulturno-istorijskim prilikama nakon izlaska iz Velikog rata žensko pitanje znatno dobija na težini. One traže i dobijaju svoju ulogu u društvu, pravo glasa i građansku jednakost. Organizuju humanitarna i feministička udruženja. Ova knjiga se jednim svojim delom temelji upravo na tome, angažmanu i poziciji žena u organizovanju kulturnog i umetničkog života Beograda u međuratnom periodu, podlači autorka knjige Radina Vučetić.
Ovo je priča i o ženskoj emancipaciji, jer su žene bile te koje su napravile umetničko jezgro Beograda praktično, jer to je bio pravi kulturni centar Beograda međuratnog perioda, koji su donosile evropski duh i dah, što kroz najveće moguće izložbe, zaista Beograd ima izložbe savremene francuske umetnosti, pariske, nemačke, engleske, i to sve u prilično kratkom vremenskom periodu, do toga da su pravile feminističke skupove, balove koji su zapravo bili potpuno umetnički balovi, gde su radili scenarije za njih Nušić, Vinaver, Tokin, gde su glumili glumci Narodnog pozorišta. Zaista su to bile neverovatne manifestacije.
Doba kada Beograd evropski govori oslikava knjiga Radine Vučetić Evropa na Kalemegdanu, prvi put objavljena još 2003. godine kao deo njene magistarske teze. Novo dopunjeno izdanje objavila je izdavačka kuća Službeni glasnik. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
train. Can't blame it on the moon. I only got myself to blame. I got wasted. I got wasted on mine. I even bought a present for your mother, but I got wasted on mine. Sure enough, that time around, I usually don't carry that much money on me, but I was planning on paying it back on my way. I was making my way to your face, but you know, well.
Ako ste sa nama od 15 sati na talasima Radio Beograda 2, primetili ste da ima dosta događaja iz kulture. Za vas smo izabrali ipak one najvažnije. Eto, sinoć u okviru programa Kultura putem pošte u PTT muzeju započet temat pod nazivom Portreti srpskih pisaca. Prvi gost ovog programa bio je književnik Milisav Savić, a prilog je pripremio kolega Dejan Vojvodić.
Povod za ovaj događaj bila je studija knjige za Ljudmilu o postmodernim romanima Milisava Savića, autorke Ane Stišović-Milovanović. U studiji se navodi da je književno delo Milisava Savića paradigma poetičkih i autopoetičkih metamorfoza srpske literature druge polovine 20. vijeka. Književna kritika gotovo jednoglasno konstatuje da je Savić autor koji se najviše menjao u svom spisateljskom poslu, uzimajući najčešće kao argument temu i formu Savićevih dela. Slušamo Anu Stišović koja govori o prirodi takvih pišćevih književnih transformacija.
Tim transformacijama se zapravo bavi moja studija koja se zove Knjige za Ljudmilu i ona pokazuje kako je moguće da neko ko je počeo stvarnosnom prozom stigne do čistog postmodernističkog pisma. Suština jeste u tome da se zapravo, kako to sam autor kaže, košulja menja, ali telo ostaje isto. Dakle, osnovni naum, osnovna intencija pisca nikada se nije promenila. On se bavi objašnjenjem koliko istorijskih, mitskih, arhetipskih, toliko i antropoloških i filosofskih tema, kao što je pitanje identiteta, kao što je pitanje odnosa prema velikim istorijskim temama, legatu narodne književnosti ili helenskog nasljeđa, sasvim svejedno. Te dakle, on, kako to kaže u malom glosaru kreativnog pisanja, samo bira načine ili menja načine na koje je priča ispripovedana.
Studija knjige za Ljudmilu štampana je u izdanju izdavačke kuće Gradac, a njen recenzent, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajđić, posebno skreće pažnju na putopisnu književnost Milisava Savića.
Epska Srbija, dolina srpskih kraljeva, postmoderni roman, memoari, putopisi, sve su to različite dimenzije jednog istog stvaralačkog profila, tako da imamo posla sa nesumnjivo izuzetnim autorom koji se na različite načine izražava promišljajući uvek o jednom istom, o smislu književnosti, o srpskom kulturnom pamćenju u prožimanju sa svetskom književnom lirom.
Profesor Suvajđić napominje da je i u putopisima Savić pre svega pripovedač, a kao glavnu odliku ove proze on ističe to što se u njoj konstituiše autorovo viđenje sopstvene književne tradicije. On Savića naziva i hodočasnikom po srpskoj epskoj zaostavštini. Pisac Milisav Savić izvaja osnovnu odliku knjiga o kojima je bilo reči.
Dve moje najnovije knjige koje su dosta vrlo važne, dosta neobične. Jedna se zove Dolina srpskih kraljeva, druga je Epska Srbija. Dakle, to je putovanje po manastirima i po predrugima Srbije. I jedna knjiga o mom stvaralaštvu nije prva. Ovo je treća knjiga, dakle, o mojim romanima i pričama. I sve su ih napisale žene, što je vrlo zanimljivo.
U muzičkom dijelu programa nastupili su Srđan Stanić na violi de gamba i hor kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović. Organizatori za naredni period najavljuju nastavak ovog programa kada će gosti biti pisac Dragoslav Mihajlović, ali i pesnici Matija Bećković i Ljubomir Simović.
Eko.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
2 i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija 2 i film.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija 5 Stars.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
A sada u kulturnim krugovima govorimo o filmu. Danas u redovnu bioskopsku distribuciju kreće film Bikini Moon reditelja Milča Mančevskog, koji je premijeru imao na ovogodišnjem festu. A ovom, ali i o muzičkom dokumentarcu o jednoj od najvećih američkih zvezda današnjice, Grace Jones, govori Rajko Petrović, direktor distributorske kuće Five Stars Production, koja ovaj film plasira u Srbiji regionu. Sa njim razgovara Nevena Matović.
Govorimo pre svega o filmu Bikini Moon. Moramo da kažemo da je reč pre svega o jednoj neobičnoj filmskoj formi. Neću reći novoj, ali je sigurno reč o jednoj vrsti istraživanja koju upravo u ovom filmu sprovodi Milča Mančevski.
Pa ako već pričamo o tim formalnim eksperimentima, mislim da publika može da se seti pojavljivanja Korta Maltese, iznenada u filmu Prašina, dok se Makedonci bore za slobodu od Turaka, ili aviona koje proleće iznad glave glavnog junaka u istoimenom filmu, da ne pričamo o kružnoj dramaturgiji prvog njegovog filma pre kiše. Dakle, Milča Mančevski voli da eksperimentiše sa formom, i ono što je najzanimljivije i na našu sreću i radost, da uvek uspeva u tome. Dakle, to nisu eksperimenti radi eksperimenta, nego uvek su uspešni. Ovog puta on radi nešto što bi moglo da se definiše kao nekakav lažni dokumentarac sa elementima fantastike. na ulicama Njujorka i to su već neka tri elementa koja su vrlo uzbudljiva ili bi trebalo da budu uzbudljiva za gledaoce sa jednom za sada nepoznatom glumicom koja se zove Condola Rashid, koja će verovatno u budućnosti biti velika crna glumačka zvezda, sa glumicom koja je izuzetno talentovana. Milčo je poznat da odlično radi sa njima. I ovo je, ona igra jednu povratnicu iz Iraka i pokušava da pronađe neku svoju sreću, kako sam rekao, na ulicama Njujorka. Mislim da će biti puno iznenađenja, da, baš zbog toga što on eksperimentiše sa formom za gledaoce. Ja ih ne bih sve otkrivao sada, nego da nek dođu da pogledaju i da vide čemu se radi.
E sad, negde paralelno sa vestima da Grace Jones dolazi na Exit, pojavile su se, ja mislim, malo ranije vesti o tome da distribuirate i film dokumentarac o najvećoj, ja mislim, zvezdi muzičkoj današnjice, Grace Jones, pa ja to smatram izvesnim zagrevanjem zapravo pred Exit i utvrđivanje gradiva koje se tiče onoga što znamo o Grace Jones.
Pa, mislim da neću biti mnogo pametan kad kažem da se radi o jednoj fascinantnoj osobi. To je jedna od retkih osoba koja je iz pozicije alternative uspela da ostavi neverovatan trag u okvirima onoga što se zove mainstream umetnost, bilo da je to muzika, bilo da je to film, da je to fotografija, modeling. Ono što je meni najzanimljivije u ovom filmu i odvaja ga od drugih muzičkih dokumentaraca, pogotovo biografskih dokumentaraca, a to je da su sve numere snimljene, idu integralno za potrebe filma, dakle nisu prikazane nekim najzanimljivim delovima. Ona je izuzetan performer, sve te numere su uzete sa različitih njenih nastupa širom sveta, izgledaju fenomenalno vizuelno, znamo da ona obraća veliku pažnju i na svoj kostim i na scenografiju i na šminku i na celo taj performans koji ostavlja fantastičan utisak na gledaoce. Ja verujem da će ona sigurno biti na glavnoj bini Exita i naravno će to biti ono što svakom treba bude jasno, to neće biti koncert, to će biti jedan par excellence performance. I neverovatno je da ona i danas u svojim 70. godinama ima energiju ogromnu i veliku da nastupa i da ide po svetu da putuje, a o njenom životu i njenom načinu razmišljanja najbolje dođe publika da pogleda u filmu i da vidi koje su to eksplozije raznoraznih svetovi i odnosi prema raznim nekim bliskim ljudima s kojima ona živi i sarađuje.
I kao što je rekao Rajko Petrović, kako to izgleda na filmskom platnu možete da proverite i sami. Obezbedili smo vam dva puta po dve karte za projekcije. Nedelja 8. april, Grace Jones, Crveno, svetlo i hleb, dva puta po dve karte za dvoranu Kulturnog centra u 17 sati. I u nedelju 8. aprila za film Bikini Moon, dva puta po dve karte, takođe dvorana Kulturnog centra, ali u 21 sat. I naravno telefoni na koje možete pozvati. 3229653, još jednom 3229653. First erase your name, unravel your years, destroy your surroundings, uproot what you seem, then rewrite your name. Restore your age, rebuild your house, pursue your path. I have tried hard, brother, and I won't give up. I have tried hard, brother, and I won't give up. I have tried hard, brother, and I won't give up. I will start endlessly over and over again. Even if that which I cannot see creeps up behind me, it crushes me to heart. Or even if that which I cannot see overtakes me, leaves me behind to ponder. So first erase your name, unravel your years, destroy your surroundings, uproot what you see, and rewrite your name. Restore your age, rebuild your house, pursue your path. I have tried hard, brother, and I won't give up. I have tried hard, brother, and I won't give up. I have tried hard, brother, and I won't give up. U Get institutu u Beogradu nedavno na knjižnoj večeri srela su se dva umetnika, Nina Todorović, likovna umetnica, i Bojan Savić Ostojić, pisac. Neobična podudarnost stvaralaca na prvi pogled različitih po načinu izražavanja. O tome smo razgovarali sa Selmanom Trtovcem, upravnikom biblioteke u Get institutu, a prvo pitanje za naše goste je da li su se ova dva umetnika ranije poznavala?
Po njihovim iskazima ne. Oni su se sreli kroz svoj umetnički proces, kroz svoje umetničko razmišljanje, kroz rad. Tako su njih dvoje došli jednog dana kod mene da razgovaraju o tome kako bi bilo, da li bi bilo moguće da oni u Get institutu, u menjačnici, znači galeriji menjačnice Get instituta, prikažu ili pokažu, prezentuju te svoje procese i kako su oni reagovali jedno na drugo u umetničkom smislu. Bojan je otišao na izložbu Nine Todorović koja je bila u galerija Kolarac, gde ona je izložila svoj rad, site specific rad koji je radila u Gracu. Dakle, ona je, to je jedna vrsta rada koja se danas definiše kao psihogeografija. Ona je svojim kretanjem, šetnjom kroz grad upoznala grad i ljude, i te linije kretanja na karti Graca je apstrahovala i pretvorila u crteže, dakle u grafičke prikaze. Naravno, proces nastajanja tih linija je jako bitan. Na to je Bojan reagovao kao pisac i rekao, jao, pa ovo je totalno podudarno ili analogno ili isto kao moje mišljenje pisca, i upravo je napisao knjigu, onda su se te linije našle na korici njegove knjige. To je bio prvi impuls i na osnovu toga smo mi rekli, sjajno, mi želimo to da pokažemo u Get institutu, ali kakva bi bila veza sa nama, zašto u Get institutu? I onda smo se setili kako je u stvari Nina učestvovala već u jednom projektu Get instituta 2013. godine koji se zvao Urban inkubator, gde je ona sa umetnikom Predragom Terzićem radila jedan projekat koji se zvao Kafa dobra, red dugačak, o beogradskim kafanama koje postoje i koje su nestale u Sava Mali. I na isti način, dakle, šetnjama prikazali na podu galerije. Ona već ima to iskustvo rada u javnom prostoru, iskustvo u procesualnom mišljenju, likovnom mišljenju, i njoj je taj proces bitan, jednako bitan možda kao i rezultat. Tako da je to bio povod zašto baš ovde. Da.
Ali očigledno njihova obsesivna tema je hodanje jednog, da, i drugog, i evo kako se iskazuju dva umetnika. Malo neobičan pristup, ali originalno, moram reći.
Da, jeste. Pomenuo sam taj, mislim, iz mog uga gledanja, te procesualnost tog rada, što za mene kao posmatrača takođe je ključno, mislim, i važno. Setimo se samo prethodnih generacija konceptualnih umetnika koji su imali, neki od njih su imali te pristupe, ne znam, Neša Paripović i njegovo kretanje kroz grad kao parkur, ili Miroslav Mandić, Ruža lutanja i tako. To je ta vrsta crtanja ili mentalnog crtanja i vezano za javni prostor, za grad, za druge ljude, za interakciju, postoji kao neka vrsta nasleđa. U ovom slučaju je, mislim, to prikazano na jedan savremen, kroz jedan savremen jezik, na jedan savremen način, u duhu ovog vremena u kome sad živimo, i to vrlo senzibilno. Moja takva percepcija o Nininom radu, i ona to razvija vrlo dosledno, već godinama.
Savić Ostojić je autor 6 knjiga, poezije, eseja, proznih zapisa, prevodi dosta s francuskog. Ja ću pomenuti roman Robera Desnosa, Sloboda ili ljubav, izdavač je Arto iz Podgorice, ali pred nama je njegov roman, nova knjiga, koja se zove Punt. Pošto smo čuli razgovor iz Goethe instituta o umetnici, čiji je crtež na koricama Bojanove knjige, taj susret dva umetnika, dva, da kažemo, iz različitih svetova, književnog i likovnog, je potpuno neobičan, ali nekako ovog puta se pokazao kao skladan i ispravan. Kako je to sve išlo?
Meni je taj susret bio vrlo važan, ali on nekako i proizilazi, da kažem, iz samog pisanja, čiji je rezultat Punkt. Jer Punkt je nastao kao nekakva vrsta rekapitulacije jedne prinudne šetnje Vračarom, a isto tako posle jedne potpuno čudne šetnje sam naišao na izložbu Nine Todorović u Kolarčevoj zadužbini. I tu sam video ovaj rad koji se zove Putanje. Zastao sam i onda sam, pomislio, pa dobro, ovo je baš nešto što bih mogao da vidim kao naslovnicu svoje knjige. Do tad sam imao neki svoj crtež napravljen u autobusu, zapravo povinujući se samo turbulencijama autobusa, to jest moglo bi se
kako
reći da je to...
Ide,
da. Znači, to su oni pokušaj kada želim da napišem nešto u autobusu, pa onda mi se... I onda sam rekao, u redu, neću više da pišem, samo ću pustiti da mi sam autobus crta. I međutim, kad sam video Ninin rad, rekao sam, ne, ovo je fantastično. I onda ne samo što mi se rad dopao, nego sam ušao i otpratio izložbu koja se zove Dnevnik hodanja. I onda se to ispostavilo, prvo, ove putanje koje vidite na naslovnoj, one su meni delovali isto kao nekakve, da tako kažem, nasumične, da su onako proizvoljne. Međutim, one su prilično precizne, one su ispisane po mapama Graca.
Samo ovde nemamo mapu, nego imamo liniju sam, da.
Ovo su u stvari sve te Ninine šetnje tokom mesec dana boravka u Gracu stavljene na jedan paus, jedna preko druge. Kao neka vrsta, ja bih rekao, čak reklame za čitavu izložbu. To bi moglo tako da se pročita. I mene, recimo, tu privuklo još, mislim, mi smo od tog momenta razvili jedan dijalog. Mene je privukla ta preciznost u radu. Znači, nema nikakve one proizvoljnosti.
Naš junak na jednom mestu kaže linija koja nikuda ne ide, a on se i tako i kreće, vrlo čudno.
Za mene je pisanje uopšte i čitanje samo bilo vezano za kretanje. Ali ne samo u onom metaforičnom smislu, kao, ne znam, krećemo se ili tako dalje, nego stvarno ja sam neke, većinu svojih stvari, većinu svojih knjiga napisao ili usput, ili stvarno na nogama, ili samo, eto, tako, posle jedne šetnje, onako praveći neku vrstu rekapitulacije, kakva je punkt? Punkt je neka vrsta neposredne rekapitulacije nečega što se tek desilo. I uvek mi je bilo značajno da nekako tu uhvatim u tom neposrednom zahvatu neke stvari koje iščile, koje bi sa malo kasnijom rekapitulacijom iščile. Naravno, tu se dešava taj i ta prinudna, da kažem, ta nervoza samog teksta. Mislim, ta prosto, čak i odlaganje tog kraja koje nekako želite da rekapitulišete i onda se ispostavlja da ima toliko toga i toliko toga i ne možete staviti tačku nikad.
A junak čak pokušava da snimi nešto što govori, pa i to ne uspeva.
Upravo to je taj još jedan moment. Znači, meni je, i to sam opet u dijalogu sa Ninom uspostavio, uspeo više da osvestim. Ona je svoj rad stavila u okvire nečega što se zove psihogeografija, odnosno veze između geografskog mesta, položaja i stvaranja. Odnosno, uspostavljanje veze tela, da tako kažemo, i geografije, i duše, naravno. I kako nju duše nastanjuje. Baš u pisanju koje je rezultiralo punktom, da tako kažem, je bilo najvažnije uhvatiti tu muziku, taj ton, nešto se može samo usput uhvatiti. Ali najbolje ga mogu odrediti kao muziku i otud i taj element diktafona kao nešto što eto treba da uhvati.
Može da snimi zvukove ulice, govora, svega.
Upravo to. I nekako i ove naredna dva teksta koje su sada i dovršene, koje su isto ovako kao punkt, mogli bi se nazvati dužim novelama ili kraćim romanima, i to je isto problematično žanrovski odrediti, da. A mislim, mi ovde ipak u našem establishmentu volimo da bude čisto određeno. taj, recimo, naredni rukopis je, koji se zove Nema oaze, on je upravo to obraćanje pažnje na sve što se usput izgovara i na melodiju koja se usput u toku šetnje samo može čuti. Ono što ne može opet naknadno da se tačno navede, već upravo samo hvatanje tona. Nikakva poruka, nikakva istina, nikakve...
Velike teme.
Upravo, tako da kažem. Ali ako se nešto veliko ispisuje se usput, tek nekako kad se celina obuhvati, po mom osjećaju.
Sad, taj glavni unek je vrlo neobičan. Njega muči neka teskoba, nesigurnost u kontaktu sa ljudima i do kraja
on pokušava da izađe iz te teskobe i to je nekako ta klaustrofobična, da kažemo, situacija u kojoj se nalazi glavni junak, je situacija mnogih ljudi, te usamljenosti u gomili, jer on se kreće među ljudima, kontaktira s njima, ali on meni deluje jako usamljen.
To je jedno maksimalizovano osjećanje sobstvene nepovezanosti sa okolnim svetom, da najšire, tako da kažem. Ali na neki način to samo prepuštanje tog junaka svojoj nekakvoj kao nasumičnoj šetnji ga dovodi do takve teskobe. To je pokušaj da sve bude kao što njemu odgovara. Taj neki osjećaj subotnje neodgovornosti. To mora da se nekako sudaru sa tuđim, da tako kažem, željama, sa tuđim isto ambicijama, sa tuđim neodgovornostima, mora da se dođe do nekog osvešćivanja svoje teskobe, ali opet, čini mi se da on ishodavajući sve ovo i vraćajući se tako manično na sva mesta, ja imam utisak da tu teskobu, da tako kažem, potpuno isterao iz sebe. I baš ovim na kraju gestom pokušaja da isprati šta je ishodao, to jest nekom vrstom sublimacije svoje teskobe.
Eto, čuli ste kako izgleda kada se sretnu dva umetnika, Nina Todorović i Bojan Savić Ostojić, uvek se izrodi nešto lepo ovog puta knjiga Punkt. A jedna vest iz naše kuće Radio Televizije Srbije. Radio Televizija Srbije ustanovila je 2014. godine nagradu za lepotu govora koja nosi ime Radmile Vidak, prvog lektora Radio Televizije Beograd i velike jezičke prosvetiteljke. Žiri za dodelu ove nagrade pregledao je prispele predloge i jednoglasno odlučio da se nagrada Radmila Vidak za 2018. godinu dodeli Dušici Mijatović, dugogodišnjoj radijskoj voditeljki i autorki čiji je glas oplemenio brojne emisije Radio Televizije Srbije. Žiri je takođe odlučio da posebno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza dodeli Svetislavu Vukoviću, novinaru voditelju, za višedecenijski doprinos negovanju najkvalitetnijeg jezičkog izraza u programima Radio Televizije Srbije. Nagrade će biti uručene u petak, 13. aprila, u 12 časova na svečanosti u Kamenoj sali Radio Beograda. A današnje izdanje emisije Kulturni krugove su ostvarili Vesna Tošević, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Sledi emisija Maske koja je posvećena pozorišnoj umetnosti, a koju uređuje i vodi Gordana Đurđević.